Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 10. februar. Ovo su vijesti dana. U Mostaru je nastavljena konstituirajuća sjednica gradskog vijeća na kojoj bi vijećnici trebali izabrati novog gradonačelnika Mostara. Sudija suda Bosne i Hercegovine Halila Gumdžija izabran je za novog predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbili su zahtjev predstavničkog doma za razmatranje prijedloga zakona o izmjeni i dopuni zakona o strancima po hitnom postupku. Proces vakcinacije u Republici Srpskoj počeće u petak 12. februara, izjavio Vlado Đajić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovana su 253 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminulo je 19 osoba. U Hrvatskoj su potvrđena prva tri slučaja s britanskom mutacijom koronavirusa. Tokom posljednja 24 sata u ovoj državi zabilježeno je novih 577 slučajeva zaraze koronavirusom, a umrlo je 14 osoba. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda jednoglasno je pozdravilo formiranje nove privremene jedinstvene vlade u Libiji. Ruske vlasti izdale su potjernicu za Leonidom Volkovim bliskim saradnikom opozicionara Alekseja Navalnog. Poslanici Europskog parlamenta odobrili su plan za oporavak, čime je otvoren put članicama Europske unije za pristup gotovo 700 milijardi eura u kreditima i grantovima namijenjenim otklanjanju posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa. Europska unija nije tamo gdje bi htjela da bude u borbi protiv virusa korona, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ona smatra kako je unija kasno odobrila upotrebu vakcina i da je bila isuviše optimistična kada se radi o njihovoj masovnoj proizvodnji. Film Kevadi Saida režiserke Jasmi Ležbanić ušao je u drugi krug izbora za nagradu Oscar u kategoriji za najbolji strani film, objavljeno je na web stranici oscar.org. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prije podne uglavnom kiša, postupan pad temperature zraka, uvjetovat će i prelazak kiše u susnježicu i snijeg.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Mostaru je nastavljena konstituirajuća sjednica gradskog vijeća na kojoj bi vijećnici trebali izabrati novog gradonačelnika Mostara. Nastavak sjednice odvija se u svjetlu pisma visokog predstavnika Valentina Incka, koji je naložio da se glasanje u prvom krugu mora ponoviti jer je javno glasanje protivno statutu grada. Kandidati za gradonačelnika koji su prošli u drugi krug su Mario Kordić iz HDZ-a i Zlatko Guzin iz SDA. U gradskoj vijećnici je Mirsad Behram.
Nešto iza 13 sati u gradskoj vijećnici Mostara počeo je nastavak konstituirajuće sjednice gradskog vijeća. Očekuje se da se vijeće izjasni o pismu visokog predstavnika Valentina Incka, koji je preporučio vijećnicima da ponište prvi krug glasanja na dijelu sjednice održano u petak. Tada je u prvom od tri kruga glasanja najviše glasova dobio kandidat HDZ-a BiH dr. Mario Kordić 14, zatim kandidat koalicije za Mostar dr. Zlatko Guzin 11, kandidatkinja BiH bloka za gradonačelnicu Irma Baralija 5, dok je petero 35 vijećnika bilo suzdržano. U prva dva kruga potrebna je dvotrećinska, u trećem krugu prosta većina od prisutnih vijećnika. Visoki predstavnik je praktično poništio prvi krug glasanja koji je održan javno, te preporučio tajno glasanje pozivajući se na nametnuti statut grada Mostara. Dok ovo javljam, očekuje se početak pete tačke dnevnog reda u okviru koje treba biti izabran novi gradonačelnik Mostara koji će zamijeniti Ljubu Bešlića iz HDZ-a BiH koji je još od 2004. godine na toj funkciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sudija suda Bosne i Hercegovine Halila Gumdžija izabran je za novog predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. On je u drugom krugu dobio glas više od protukandidata Srđana Force, sudije Okružnog suda Banja Luka. Biljana Simeunović i Stanela Gorušanović-Butigan su nove potpredsjednice, informiše Mirna Sadiković.
Sudija suda Bosne i Hercegovine Halila Gumdžija novi je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Osvojio je 8 glasova u drugom krugu glasanja. Biljana Simeunović i Srđan Forca osvojili su po 4 glasa u prvom krugu, a u drugom krugu Forca je dobio 7 glasova. Halila Gumdžija rođen je 60. godine u Rudom. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Obavljao je dužnost potpredsjednika i predsjednika izvršnog odbora okruga Goražde, potom i sudije Okružnog vojnog suda Goražde, a nakon toga kantonalnog suda. Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovan je 2010. godine. Za člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine izabran je od sudija Suda Bosne i Hercegovine. Tokom današnje sjednice oglasili su se iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini, podsjećajući važnost da novo rukovodstvo vrati povjerenje građana u pravosudne institucije. Od najveće je važnosti da se novo rukovodstvo Visokog sudskog i tužilačkog vijeća obaveže na poboljšanje pravosudnog integriteta, što je potrebno da bi se vratilo povjerenje građana i ispunili zahtjevi Europske unije za ojačanom vladavinom zakona, naveli su iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini John Sattler kazao je da očekuje od novog rukovodstva da vrati povjerenje građana u neovisnost i nepristrasnost pravosuđa, kao i da ključne pravosudne reforme usmjeri na pravi put. Podsjećamo, Sanela Gorušanović Butigan, koja je obnašala funkciju predsjedavajućeg nakon ostavke Milana Tegeltije i bila kandidatkinja za predsjednicu, odustala je od kandidature na početku sjednice. Bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija podnio je 20. decembra pisanu ostavku na sve funkcije u VSTV-u. Ostavka na sve funkcije uslijedila je nakon što se Tegeltija našao u središtu afere sa snimkom na kojem navodno razgovara sa bivšom članicom VSTV-a Milijanom Buhom o imenovanju njene sestre na jednu od pravosudnih funkcija. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poslanici Narodne skupštine razmatraju prijedlog zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kao novina uvodi doživotni zatvor za najteža krivična djela. Prethodno su poslanici razmotrili prijedlog izmjena zakona o teritorijalnoj organizaciji, kojim bi ovaj BH entitet dobio još jedan grad, Derventu. Više u prilogu Erdoana Katane.
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske povećane su minimalne kazne zatvora kod krivičnog djela trgovine djecom, zloupotreba povjerenja kao i terorizma, te su povećani rokovi zastarjelosti krivičnog gonjenja i rokovi zastarjelosti izvršenja kazne. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović, obrazlažući izmjene krivičnog zakonika, naglasio je da je novina uvođenje doživotne kazne zatvora za najteže oblike krivičnih djela.
Također želim vašu pažnju skrenuti da je pored kazne doživotnog zatvora, osvrnut ću se ovdje i na kaznu zabrane upravljanja motornim vozilom koja je zamijenjena kaznom oduzimanja vozačke dozvole, a dosadašnja kazna zabrane upravljanja motornim vozilom je postala nova mjera bezbjednosti. Također opšti maksimum kazne zatvora povećan je sa 20 na 30 godina, te je posebno propisana izuzetnost kod izricanja kratkotrajne kazne zatvora.
Doživotna kazna zatvora predviđena je između ostalog za krivična djela kao što su teško ubistvo, ubistvo najviših zvaničnika Republike Srpske te terorizam.
Također ću vašu pažnju skrenuti na činjenicu da su minimalne kazne zatvora povećane kod krivičnog djela trgovine djecom, zloupotrebe povjerenja i terorizma. Propisana su nova ili razdvojena pojedina krivična djela kao što je krađa, šumska krađa, prevara u privrednom poslovanju, modifikovana krivična djela utaje, oštećenje ili oduzimanje tuđe stvari.
Poslanik SNSD-a Dušica Šulaja ocijenila je opravdanim uvođenje doživotne kazne zatvora za krivično djelo obljube djeteta mlađeg od 15 godina, ako je uslijed tog krivičnog djela nastupila smrt djeteta.
Kad govorimo o sankciji, ona svakako ima svoj i svoju preventivnu komponentu činjenicom da usvajanjem ovog zakona jasno se dakle definišu krivična djela za koje je propisana kazna doživotnog zatvora i potencijalni učinioci su već i svjesni šta zapravo činjenje bilo kog od ovih navedenih krivičnih djela znači u smislu izrečene sankcije.
Za poslanika Senada Bratića i zajedno za BiH sporno je kako su krivičnim zakonikom definisane šumske krađe. Poslanici su danas razmotrili prijedlog izmjena zakona o teritorijalnoj organizaciji kojim bi Republika Srpska dobila još jedan grad Derventu. U nastavku zasjedanja poslanici će razmatrati prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o gasu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katanan.
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbili su danas zahtjev predstavničkog doma za razmatranje prijedloga zakona o izmjeni i dopuni zakona o strancima po hitnom postupku. Ovaj prijedlog zakona razmatrat će se u redovnoj proceduri. Dom naroda je na današnjoj sjednici, pored ostalog, odbacio prijedlog o dopuni zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Sjednicu pratio Milad Obradović.
Predloženim izmjenama i dopunama zakona o strancima, koje je usvojio predstavnički dom, želi se da se postigne efekat odvraćanja migranata od činjenja krivičnih djela i prekršaja s obilježjima nasilja i kršenja javnog reda i mira za vrijeme njihovog boravka u Bosni i Hercegovini. Delegat Bariša Čolak, obrazlažući svoj zahtjev da zakon ide u redovnu proceduru, kazao je da je najveći problem to što se on uopšte ne primjenjuje.
I kamo sreće kad bismo mi ovim inovacijama napravili nekakav iskorak ili posebno ako bismo napravili značajan iskorak. Ono što, gdje sam ja u velikoj dilemi, intervenira se na članak 106 i 109, dakle radi se o protjerivanju stranaca i radi se o zaštiti stranaca, dakle sam zakon nije snabdjeven potrebnim mišljenjima, ovdje je trebalo još najmanju ruku i mišljenje Direkcije za europske integracije. Jer mi se čini da bi moglo neki od ovih prijedloga, da bi mogle biti i u koliziji sa samom stečevinom Europske unije. Zato mislim da bi bilo dobro da ovo ipak ide u redovitu proceduru.
Nakon glasanja, delegati su donijeli odluku da se prijedlog zakona o izmjeni dopuni zakona o strancima razmatra u redovnoj proceduri. Uslijedila je rasprava također o zahtjevu predstavničkog doma za razmatranje prijedloga o dopuni zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku. Delegati su podržali hitni postupak, ali glasanjem su odbacili ovaj zakon. Radi se o zakonu koji reguliše slučajeve doniranja organa vozača o smrtnim slučajevima. Delegat Sredoje Nović kazao je da je problem ovog zakona što je ovo pitanje uređeno u drugim zakonskim propisima.
I to u Federaciji Bosne i Hercegovine na snazi je zakon o transplantaciji organa i tkiva u cilju liječenja. Ovim zakonom utvrđuju se uslovi transplantacije ljudskih organa i tkiva od živog ili umrlog lica u svrhu liječenja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj je na snazi zakon o transplantaciji ljudskih organa, također je formiran koordinacioni centar koji isto vodi jedinstven registar davaoca ljudskih organa koji su dali pristanak za uzimanje isti u slučaju svoje smrti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Cilj projekta Poslovanje bez korupcije kojeg provodi Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine je da se smanji prostor za koruptivne radnje nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti kao izloženost poslodavaca korupciji. U anketi provedenoj na uzorku od 102 poslovna subjekta iz različitih sektora došlo se do zaključka da je čak 70% ispitanika imalo slučaj traženja mita od strane uposlenika u javnom sektoru u proteklih 12 mjeseci. Slušamo Gordan Sandić Hadži Hasanović.
Korupcija s kojom se poslodavci susreću predstavlja veliku prepreku i ima izrazito negativan efekat na sigurnost poslovanja, investiranja, otvaranja novih radnih mjesta i stvaranja preduslova za fair tržišno nadmetanje, izjavio je koordinator projekta Poslovanje bez korupcije Husein El Baldavi.
Analiza oblika i načina sprovođenja koruptivnih radnji jasno ukazuje da korupcija u Bosni i Hercegovini ima obrise organizovanog kriminala koji uključuje i posrednike van javnog sektora. Kao najkorumpiraniji uposlenici u javnom sektoru identifikovani su opštinski, kantonalni, federalni službenici, inspektori i carinski službenici. Nije zanemariva korupcija ni među samim privrednim subjektima zarad dobivanja insajderskih informacija i postizanja konkurentske prednosti, koja narušava lojalnu konkurenciju i fair tržišnu utakmicu.
Udruženje poslodavaca Federacije je među članovima provelo anketu o percepciji, učestalosti i oblicima korupcije u realnom sektoru. Posebna pažnja posvećena je zaštiti anonimnosti prilikom prijavljivanja korupcije, kako bi se potencijalni zviždači ohrabrili.
Iako je korupcija prisutna u svim porama društva, pa tako i u ekonomskoj sferi, njeno prijavljivanje je na nedopustivo niskoj razini. Uslijed nepostojanja anonimnog kanala za prijavu korupcije, uslijed nepovjerenja u institucije sistema i nedovoljno izgrađene svijesti o važnosti prijavljivanja korupcije. Izmjena postojećih zakona i usvajanje novih zakona su neophodna mjera u borbi protiv korupcije za većinu ispitanika.
Projekat Poslovanje bez korupcije se nastavlja, a do kraja ovog mjeseca je planirana probna uspostava platforme koja će omogućiti anonimnu prijavu korupcije i besplatnu pravnu pomoć. O ostalim aktivnostima Baldavi kaže.
Aktivnosti koje su planirane projektom odnose se na izmjenu postojeće legislative koja potiče korupciju, na uspostavu javnih registara te pružanje svih neophodnih informacija članstvu i javnosti. Projekat Poslovanje bez korupcije realizira se u okviru krovnog projekta podrške građanima u borbi protiv korupcije, a koji provode Centri civilne inicijativa kao glavni implementator, podržani od strane Američke agencije za međunarodni razvoj.
U anketi o prisustvu korupcije učestvovala su 102 poslovna subjekta iz različitih sektora u federaciji. Rezultati pokazuju da se 58% ispitanika često susreće s korupcijom, a čak 70% njih je imalo slučaj traženja mita od strane uposlenika u javnom sektoru u proteklih 12 mjeseci. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Senat je odlučio da je suđenje bivšem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu, optuženom za podsticanje nasilja, zasnovano na Ustavu. Ovaj stav je, osim 50 demokratskih senatora, podržalo i 6 republikanskih, dok je preostalih 44 senatora iz ove partije bilo protiv. Postupak se nastavlja i danas, pripremio Dragan Štavljanin.
Naša je svečana ustavna dužnost da sprovedemo pošteno suđenje za impeachment po optužbama protiv bivšeg predsjednika Trumpa, najtežim ikada podignutim protiv predsjednika u američkoj istoriji.
Ovim rečima Chucka Schumera, lidera demokratske većine u Senatu, počela je rasprava o ustavnosti postupka protiv Donalda Trumpa. Da bi ga Senat osudio, potrebna je dvotrećinska većina, što znači da bi 17 republikanaca trebalo da se pridruži 50 demokrata prilikom glasanja, što je, kako se procenjuje, malo verovatno. Čak i ako bude osuđen, Trump se neće suočiti sa neposrednom kaznom s obzirom da mu je istekao mandat. Senat bi onda sa prostom većinom mogao da mu zabrani kandidat za javnu funkciju u budućnosti, imajući u vidu da republikanci i demokrate imaju podjednak broj senatora 50-50, potpredsjednica SAD-a Kamala Harris bi imala odlučujući glas. Predstavnički dom je opozvao Trumpa 13. januara dok je još bio na funkciji. U upadu Trumpovih pristalica u zgradu Kongresa 6. januara, koji je trebalo da verifikuje rezultate predsjedničkih izbora od 3. novembra na kojima je pobedio Joe Biden, poginulo je 5 ljudi, među njima i jedan policajac. Drugi postupak protiv Trumpa u Senatu se održava uz rigorozne mere bezbednosti, nakon što je 5. februara prošle godine oslobođen optužbi u ovom telu za zloupotrebu vlasti i opstrukciju Kongresa. Osim petoro republikanskih senatora koji su na sednici 26. januara podržali inicijativu demokrata, u utorak im se pridružio i Bill Cassidy iz Luizijane. On je izjavio za CNN da je promijenio mišljenje nakon neuverljive odbrane koju je izneo Trumpov pravni tim u utorak. Ako sam nepristrasni porotnik koji pokušava da donese odluku na osnovu prezentiranih činjenica o ovom pitanju, onda su menadžeri i tužbe iz predstavničkog doma uradili mnogo bolji posao, istako je Cassidy. Kako javlja CNN, bivši predsjednik SAD-a Donald Trump je nezadovoljan odbranom koji je izneo njegov pravni tim u utorak. 7 dana uoči suđenja Trump se razišao sa prvobitnim timom. Šef njegovog pravnog tima Bruce Castor kazao je utorak da je suđenje inicirano u cilju sprečavanja bivšeg predsjednika da se ponovo kandiduje za tu funkciju, dok je njegov drugi advokat Bill Shoen istakao da je suđenje politički motivisano.
Na kraju, ovdje nije riječ samo o Trumpu ili bilo kom drugom pojedincu, već o našem ustavu i zloupotrebi impeachmenta za političke ciljeve.
Castor je osudio pobunu na Kapitolu ističući da odgovorni treba da budu procesuirani, međutim tvrdi da Trump ne bi trebalo da bude, kako istakao, žrtveni jarac za ovu tragediju. Prethodno i u okviru uvodne reči na suđenju, vodeći menadžer za impeachment, član predstavničkog doma iz redova demokrata Jamie Raskin, prikazao snimke od 6. januara kada su Trumpove pristalice upale u zgradu Kongresa. Video zapisi napada sa smrtonosnim posljedicama isprepletani su sa snimcima Trumpovog govora dok se obraća okupljenim pristalicama samo nekoliko trenutaka pre nego što su krenuli na Kongres. Borimo se pakleno, čuje se kako predsjednik Trump govori na mitingu, idemo na Kapitol, rekao je u drugom trenutku. Raskin je nakon prezentacije rekao da postupci više predsjednika Trumpa kojima je posticana pobuna predstavljaju težak zločin i prekršaj. Ako to nije prekršaj za opoziv, onda ništa drugo nije, kazao je Raskin. Senator Roger Wicker, republikanac iz Mississippi, rekao je za CNN da su demokrate ovoga puta postale bolji tim, nazvavši ih vrlo elokventnim. Međutim, dodao je da ništa nije promijenilo njegov stav. On smatra da suđenje bivšem predsjedniku nije zasnovano na ustavu. Bivši američki predsjednik neće svjedočiti tokom postupka u Senatu. Trump je jedini američki predsjednik u istoriji koji je dva puta opozvan u predstavničkom domu i jedan od samo trojice kome je jednom uskraćeno povjerenje u ovom telu.
U novom izdanju podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
U ovom trenutku dok radim podcast, više je od 4000 svjedočanstava žena na Facebook grupi Nisam tražila.
Curu od 15 godina,
mlađa. Imala sam 17 godina i često odlazila u molitvenu zajednicu koju je vodio obiteljski prijatelj. Čovjek koji je dolazio u moju kuću od kada znam za sebe, bio je stariji od mene više od 20 godina.
Ugledni doktor u 70. godinama na strojna stepenicama i zapravo.
Svaki put sam se nekako jedva izvukla, svaki put sam nekome rekla, mami, te doktorici, dečko, kulici, nikad nitko nije reagirao.
Pa, zna sam uvijek od toga imao, nisam zna da je to do te mjere rasprostranjeno u svim sredinama društva i jako je strašno da se ništa do sad nije toliko priča.
Mogla sam sve da u životu pretpostavim da će mi se desiti, ali da saznam da mi je majka preživjela silovanje, to nikad. Tako da taj trenutak u kojem sam to saznala je nešto, tu bol sam skoro pa jednako osjetila neki dan kad je izašla stranca Nisam tražila. Toliko me boli što smo proveli 25 godina u društvu zatvorenih očiju negdje znajući da nasilje postoji, da nismo na vrijeme reagovali.
Suština čitavog ovog problema ne samo edukacija žene, nego edukacija prvo muškarca, jer su većinu slučajeva oni ti koji su napadači, tako da je edukacija čitavog naroda od malih godina, od dječaka kojima se bude hormoni koji počinu da u osnovnoj školi štipkaju djevojčice, da im se ukaže da to nije način da sprovode svoje nagone i da se ohrabri žene da mogu pričati o tim stvarima, da su sigurne da kažu nekome i da će neko reagovati.
Podcast Zaviri ispod površine pronađite na Spotify-u, Google podcastima kao i na slobodnaevropa.org.
Ponovo o BH aktualnostima. Investicije arapskih zemalja u Bosni i Hercegovini usporile su u posljednje dvije godine nakon svojevrsnog buma prethodnih godina, no nedavno je najavljeno ulaganje od 10 miliona eura u infrastrukturu kojom bi se omogućio 10-godišnji višemilijonski projekat ulaganja u hotelski kompleks u Varešu. Kakve probleme imaju investitori iz ovog dijela svijeta, istraživala Maja Žuvela.
Ulagački apetit arapskih investitora u Bosnu i Hercegovinu, koji je bio posebno izražen između 2012. i 2016. godine, snažno je splasnuo. Međutim, krajem januara najavljena je nova investicija iz Saudijske Arabije u gradnju hotelskog kompleksa, adrenalinskog parka i turističkih sadržaja u Varešu, malom gradiću u središnjoj BiH. Zdravko Marošević, načelnik ove općine, kaže kako bi se sa realizacijom moglo krenuti već ove godine.
Tu se radi oko 550 duluma. Ulaganja su ogromna, milijonska. Sada je u fazi da reguliramo sa kantonom, prostornim planovima, regulacionim pravima da bi sve došli do konačno, da bi mogli pristupiti izgradnji.
Međutim, upravo tu investitori nailaze na prepreke. Razlog manjem dotoku investicija iz arapskih zemalja je tromi birokratski aparat u BiH i kompleksan sistem vlasti, koji je doveo do toga da dugo najavljivani projekti teški nekoliko milijardi eura ne napreduju ili se uopće ne realizuju, objašnjava Nina Pobrić iz Agencije za promociju stranih investicija BiH.
Što je generalno problem za sve strane investitore u Bosni i Hercegovini, tako i uključujući investitore iz arapskih zemalja, to su administrativne barijere, dugotrajne i komplikovane procedure, neefikasna javna uprava, onda neriješen imovinsko-pravni odnos. Onda isto tako što se može istaknuti kao još jedan važan problem, sve zavisi od partnera koji oni imaju ovdje u Bosni i Hercegovini. Koliko su zaista informisani o poslovnom ambijentu i zakonima, koliko zaista taj njihov poslovni partner pruža adekvatne informacije kako bi odmah na startu znali o potencijalnim preprekama prilikama koje se mogu desiti. Znate, nekad se puno stvari obeća, a oni zapravo nisu provodili u praksi.
Dotok kapitala iz arapskih zemalja u posljednje dvije godine bio je vrlo skroman u odnosu na očekivanja, pokazuju podaci Centralne banke BiH. Od ukupno 7,9 milijardi eura ukupnih stranih investicija, zaključno sa septembrom prošle godine, na arapske investicije otpada tek oko 6%. Najviše se ulagalo iz Saudijske Arabije, Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara. Iz početka je najviše novca otišlo u nekretnine, međutim opsežna akcija sprovedena tokom 2016. godine na otkrivanju stranaca uglavnom iz zaljevskih zemalja usumnjičenih da su na račun fiktivnih firmi kupovali nekretnine u BiH, a potom ih izdavali strancima koji nisu imali prijavljen boravak, usporila je ulaganja u ovaj sektor. Služba za poslove sa strancima je tada otkrila da su 499 od skoro 700 firmi čiji su vlasnici stranci, ponajprije oni iz arapskih zemalja, fiktivne, te služe za nezakonit promet nekretninama. Pored hotelijerstva, posljednjih godina ulaže se u prerađivačku industriju koja bilježi uspjeh. Međutim, investitori navode da bi poslovanje i otvaranje novih radnih mjesta moglo imati i veći zamah ukoliko bi država potpomogla ulagače. Benjamin Vukotić, direktor kompanije Zera Agriculture Investment, koja je u posrnule prehrambene firme Bosna Plodu Brčkom i Hepok u Mostaru, uložila preko 40 miliona eura i danas izvozi 80% svog asortimana, u pisanoj izjavi za naš radio govori.
Uspjeli smo stabilizirati poslovanje. Nažalost, vrlo malu ili skoro nikakvu pomoć nismo dobili od državnih institucija na svim nivoima. Dodatno komplikuje spora i podijeljena državna administracija, te nerazumijevanje, neznanje i nepostojanje strategija u razvoju poljoprivrede i prehrambene industrije. Mi predstavljamo jednog od najvećih investitora iz arapskog svijeta uopće, iako se naši investitori ne osjećaju ugodno da investiraju, onda je logično da većina drugih investitora sa istih područja ima ozbiljne dvojbe vezano za investicije u Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, nismo sigurni da oni koji odlučuju uopće razumiju kakve šanse postoje, te nažalost kakve šanse je naša država na putu da propusti.
Nestabilna politička situacija, ali i nedostatak stimulativnih mjera kakve imaju susjedi, doveo je do toga da su mnogi investitori pronašle bolje mogućnosti u susjedstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Na području općine Odžak trenutno živi oko 350 srpskih povratnika od prijeratnih 6700. To su mahom osobe starije životne dobi koji su, kao i većina povratnika u Bosnu i Hercegovinu, prepušteni sami sebi. Nadležne općinske i kantonalne institucije ne čine dovoljno da bi im olakšale život. Umjesto nadležnih, pomoć im povremeno pružaju nevladine organizacije i građani. Slušamo Zorana Matkića.
Sestre Ruža i Ljubica Stanišić iz Donje Dubice u općini Odžak vratile su se u svoje selo prije 15-ak godina. Donatori su im izgradili kuću, ali u njoj još uvijek nemaju vodu. Preživljavaju sa 100 maraka koje Ruža zbog bolesti ostvaruje i povremene pomoći dobrih ljudi. Ljubica Stanišić, povratnica u Donju Dubicu.
Kako živimo, nikako. Vrata nemamo, ne meremo zaključati. Treba nam okrećiti. Treba nam, ako more se voda da se uvede, to nam je najpotrebnije.
Skupina humanih ljudi i Šamca nastoji koliko toliko olakšati život sestara Ljubice i Ruže. Povremeno ih obilaze, pomažu oko uređenja okućnice, donesu im nešto namirnica, a uskoro bi trebali uz pomoć prijatelja iz Odžaka priključiti im i vodu. Boro Bogdanović iz Šamca.
Ono što planiramo u narednom periodu jeste da vidimo mogućnost da se nabavi jedan hidrofor i da se voda uvede u kuću, pošto je kupatilo sređeno, međutim, pošto nema vode, znači nije u funkciji. Ovo što vidite ovdje, znači ovo su sve naše kolege koje se druže i kroz to druženje rodilo se ta ideja, znači da obiđemo i stari osobi, kako i na koji način im pomognemo.
Udruženje Posavina, koje okuplja srpske povratnike, pokušava koliko toliko olakšati težak život povratnika. Predsjednik udruženja Damir Ivetić.
Mi preko udruženja pokušavamo da pomognemo 3 do 4 puta godišnje sa socijalnim paketima, pomoćima, znači i kroz održivi povratak iz institucija Republike Srpske. Međutim, u ovom trenutku to je nedovoljno. Pored Donje Dubice postoji mjesna zajednica Trnjak i mjesna zajednica Novi Grad, kao i mjesna zajednica Gornji Svilaj, gdje žive Srbi povratnici i gdje se također nalaze u jako, jako lošoj situaciji.
Srpski povratnici poboljšanje uvjeta življenja očekuju i od svojih zastupnika, koje su nakon 26 godina po prvi put izabrali u općini Odžak.
Do sada je bilo potpuno zapostavljeno, znači srpsko stanovništvo. Ja se nadam kroz zastupnički mandat u Skupštini opštine Odžak, evo, u narednom periodu, da će se ta situacija promijeniti i da ćemo političkim pritiscima natjerati, znači, vlast da obrati pažnju i na srpske povratnike na ovim prostorima.
Za Radio Slobodna Europa iz Odžaka, Zoran Matkić.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.